Գլուխ 19-րդ Եկավ Միսիս Մորտիմերը, և հետը բերեց սերմերի մի ցուցակ ու հողագործության ձեռնարկներ։ Սաքսոնն այդ ժամանակ խորասուզվել էր Հեյլից վերցրած գրքերի ուսումնասիրության մեջ։ Նա հյուրին ցույց տվեց տնամերձը, և Միսիս Մորտիմերը հիացավ այն ամենից, ինչ տեսավ, ներառյալ և վարձակալման պայմանագրի պայմանները, որոնք նախատեսում էին այդ ռանչոյի գնման հետագա հնարավորությունը վարձակալների կողմից։ «Իսկ հիմա», ասաց նա, «տեսնենք, թե ինչ կարելի է անել. Հապա երկուսդ էլ նստեցեք. Սա ռազմական խորհուրդ է, իսկ ես հենց այն անձնավորությունն եմ, որը կարող է ձեզ սովորեցնել, թե ինչ է հարկավոր անել. Անպայման. Եթե մեկը կազմակերպել է քաղաքային մեծ գրադարանը և կազմել գրացուցակ, ապա նա միշտ էլ կարող է երիտասարդ զույգին ճիշտ ճանապարհի վրա դնել. Եվ այսպես, ինչից պետք է սկսել»։ Նա լռեց, իմի բերելով մտքերը։ «Նախ, դուք Մատրիոնո ռանչոն ձեռք եք բերել չնչին գնով. ես որոշ բան հասկանում եմ թե հողից, թե բնատեսարաններից և թե կլիմայից. Մատրիոնո ռանչոն ոսկու հանք է. Ձեր մարգագետինը մի ամբողջ կարողություն է. Մշակման հարցերի մասին կխոսենք հետո. Գլխավորը հողն է, որ դուք արդեն ունեք. երկրորդ. Ինչ եք ուզում անել? Ապրել այդ հողից ստացված եկամուտով? Բանջարեղեն ցանել? Իհարկե. Իսկ ինչ եք մտադիր անել բանջարեղենը, երբ աճեցնեք? Վաճառել? Իսկ որտեղ? Հիմա լսեցեք. Դուք պետք է անեք այն, ինչ ժամանակին արեցի և ես. Ոչ մի միջնորդ. Բանջարեղենը անմիջականորեն վաճառեք սպառողին. Ինքները ձեզ համար շուկա ստեղծեք. Գիտեք վագոնի լուսամուտից ինչ տեսա. ընդամենը մի քանի մղոն այստեղից հեռու. Հյուրանոցներ, պանսիոններ, ամառային ու ձմեռային բուժավայրեր. Մի խոսքով, բազմամարդ բնակչություն, սպառողներ, շուկա. Իսկ ինչպես է մատակարարվում այդ շուկան? Ես իզուր էի ճանապարհին բանջարանոցներ փնտրում. Գիտեք ինչ, Բիլի, լծեցեք ձեր ձիերը և ինձ ու Սաքսոնին մանացեք ճաշից հետո. Թողեք ձեր բոլոր գործերը. Ոչ մի բանով մի զբաղվեք. Ինչ իմաստ ունի որևէ տեղ գնալ, եթե հասցե չունես. Այսօր մենք հասցեք իմանանք. Այն ժամանակ կերևա, թե ինչ և ինչպես», ասաց նա Բիլիին ժպտալով։ Բայց Սաքսոնը նրանց հետ չգնաց. Նա խիստ զբաղված էր վաղուց լքված տունը կարգի բերելով, և բացի այդ հարկավոր էր Միսիս Մորտիմերի համար սենյակ պատրաստել։ Ընթրիքի ժամը վաղուց էր անցել, երբ նրանք վերադարձան։ «Դուք բախտավոր երեխաներ եք», անմիջապես սկսեց Միսիս Մորտիմերը իջնելով ֆուրգոնից։ «Այս հովտում կյանքը նոր է միայն զարթնում. Ահա ձեզ և շուկա. դուք այստեղ դեռ ոչ մի մրցակից չունեք. Ես իսկույն հասկացա, որ բոլոր այդ բուժավայրերը, Քալիենտեն, Բոյս Հոտ Սպրինգսը, Էլվերանուն և ուրիշներ, ստեղծվել են բոլորովին վերջերս. Գլեն Էլենում կան երեք փոքր հյուրանոցներ, որոնք շատ մոտ են. Ա, ես արդեն խոսեցի բոլոր տերերի ու կառավարիչների հետ». «Պարզապես կախարդուհի է», հիացմունքով բացականչեց Բիլին։ «Նույնիսկ իրեն Տեր Աստծուն էլ կմոտենար նա գործարար առաջարկությամբ. Ապա մի տեսնեիր նրան»։ Միսիս Մորտիմերը այդ հաճոյախոսության համար ժպտաց և շարունակեց. «Ինչ եք կարծում, որտեղից են նրանք բանջարեղեն ստանում»։ «Բերում են 12-15 մղոն հեռվից, Սանտա Ռոսայից և Սոնոմայից. դրանք ամենամոտիկ բանջարանոցներն են, և երբ նրանք ի վիճակի չեն լինում բավարարելու հարաճում պահանջը, իսկ ես լսեցի, որ դա պատահում է շատ հաճախ, կառավարիչները բանջարեղենի համար ստիպված ուղարկում են Սան Ֆրանցիսկո»։ Ես Բիլիին ներկայացրի նրանց։ Նրանք սիրով համաձայնեցին սատարել տեղական բանջարաբուծությունը. դա իրենց համար էլ ավելի շահավետ է։ Դուք նրանց կմատակարարեք նույնպիսի բանջարեղենով և նույնպիսի գներով, բայց պետք է աշխատեք, որ բանջարեղենը լինի ավելի լավ ու ավելի թարմ, և մի մոռացեք, որ փոխադրելը ձեզ վրա ավելի էժան կնստի, քանի որ տեղը շատ մոտիկ է. միօրյա ձվերով այսպիսի սպառողին չես գրավի, մուրաբաներով ու ջեմերով նույնպես. դուք այստեղ դարատափի վրա տեղ ունեք, որ բանջարեղենի համար պիտանի չէ. վաղ առավոտյան ես ձեզ կօգնեմ, որ վառեքների համար ցանկապատված մի տեղ սարքեք, Խորհուրդ եմ տալիս կապլունները տանեք Սան Ֆրանցիսկո վաճառելու։ Հարկավոր է սկսել քչից։ Դա թող առայժմ լինի ձեր օժանդակ զբաղմունքը։ Ես ձեզ ամեն ինչ կասեմ դրա մասին և կուղարկեմ գրականություն։ Բայց ինքներդ էլ պետք է մտածեք։ Թող ուրիշներն աշխատեն։ Լավ հիշեք այդ բանը։ Կառավարչին միշտ էլ ավելի են տալիս, քան բանվորներին։ Դուք պետք է ելքի և մուտքի մատյան պահեք։ Միշտ պետք է իմանաք, թե ինչ վիճակում են ձեր գործերը, թե ինչն է շահավետ, ինչը ոչ, և ինչն է ամենից շատ շահույթ բերում։ Ձեր մատյանները ձեզ կասեն այդ բոլորը։ Ես ձեզ կսովորեցնեմ, թե ինչպես պետք է մատյան վարել։ Եվ այդ բոլորը երկու ագրի վրա, շշնջաց Բիլին։ Միսիս Մորտիմերը խիստ հայացքով նայեց նրան։ Ինչպես թե երկու, կտրուկ տոնով ասաց նա, 5 ագրը։ Դեռ այդքանով էլ դուք ի վիճակի չեք լինի բավարարելու ձեր շուկան։ Հենց որ սկսվեն առաջին անձրևները, թե դուք տղաս և թե ձեր ձիերը ուժասպառ կլինեք, չորացնելով այդ մարգագետինը։ Վաղը մենք կմշակեն գործողության պլանը։ Իսկ հետո հատապտուղներ։ Այստեղ դարատափի վրա ամենահարմար տեղն է հատապտուղների ու խաղողի վազերի համար։ Դրանք չափազանց շատ փող են բերում։ Մենք կտնկենք Բերբենկի սև հաղարջ։ Ի դեպ ասած, նա ապրում է Սանտա-Ռոսայում, խառնածին մորենի և կումանիկա, որոնք խոշոր հատապտուղներ են։ Բայց ելակի հետ գործ չունեք։ Ելակը բոլորովին այլ բան է։ Դա խաղողի թուփ չէ։ Պտղատու պարտեզն արդեն նայել եմ, ընդհանուր առմամբ լավ է։ Մաքրելն ու պատվաստելը ավելի ուշ կսկսենք։ Բայց Բիլին ուզում է իր համար վերցնել 3 ակր մարգագետին, ասաց Սաքսոնը առաջին իսկ հարմար պահին։ Ինչի համար? Նա ուզում է կերախոտեր ցանել ձիերի համար, որ մտադիր է բուծել այստեղ։ Ավելի լավ է ձիերի համար կեր գնի բանջարանոցից ստացած եկամուտով, անմիջապես վճռեց Միսիս Մորտիմերը։ Եվ Բիլին մի անգամ ևս ստիպված եղավ հրաժարվել իր երազանքից։ Դե ինչ արած, ասաց նա ջանք թափելով ուրախ երևալ։ Շարունակեցեք, որ բանջարանոց եք ուզում, թող բանջարանոց լինի։ Միսիս Մորտիմերը նրանց մոտ ապրեց մի քանի օր, և Բիլին երկու կանանց թողեց, որ ամեն ինչ որոշեն իրենց ուզածի պես։ Օքլենդում սկսվեց գործնական աշխուժացման մի շրջան, և Բիլին Օքլենդի արևմտյան ախորներից ստացավ մի նամակ, որով խնդրվում էր ևս շտապ մի խումբ ձիեր ուղարկել։ Նա առավոտից մինչև գիշեր մաներ գալիս շրջակայքում, փնտրելով բանող մատղաշ ձիեր։ Այդ շրջագայությունների շնորհիվ նա հիմնովին ուսումնասիրեց ամբողջ հովիտը։ Մյուս կողմից Օքլենդի արևմտյան ախորների կառավարիչը ուզում էր ազատվել մի քանի զամբիկներից, որոնց ոտքերը քաղաքի պինդ սալարկներից ուռել ծածկվել էին վերքերով, և Բիլին առաջարկվել էր ընտրություն կատարել ու էժան գնով վերցնել այդ ձիերը։ Դրանք հիանալի ձիեր էին։ Բիլին գիտեր դա, որովհետև դրանց հետ գործեր ունեցել դեռ անցյալներում։ Գյուղական փափուկ հողը կարող էր շուտ բուժել այդ ձիերին, հարկավոր էր միայն նրանց պայտերը հանել և հնարավորություն տալ, որ հանգստանան արոտավայրում։ Քաղաքի սալարկում աշխատելու համար նրանք այլևս պիտանի չէին, բայց դեռ շատ տարիներ կարող էին աշխատել դաշտում։ Բացի այդ, դրանք պիտանի էին և որպես արտադրողներ։ Բայց Բիլին չէր համարձակվում գնել։ Նա տանջվում էր այդ մտքից մեն-մենակ և ոչինչ չէր ասում Սաքսոնին։ Երեկոները նա սովորաբար նստում էր խոհանոցում, ծխում, ականջ էր դնում 2 կանանց ծրույցին, իրենց օրվա կատարած աշխատանքների և հետագայում կատարվելիք գործերի մասին։ Լավ ձիեր ձեռք բերելը դժվար էր։ Ամեն մի ֆերմերից Բիլին համարյա ակցանով էր ձիեր վաճառելու համաձայնություն գործում, թեև իրեն իրավունք էր տրված մի չինգինը բարձրացնելու $50. Թեպետ ավտոմեքենան ավելի ու ավելի էր մտնում շրջանառության մեջ, բայց ծանրաքաշ ձիերի գինը շարունակում էր աճել։ Դեռ շատ վաղ տարիքից Բիլին հիշում էր, որ խոշոր ծանրաքաշ ձիերի գները անշեղորեն բարձրանում են։ Երկրաշարժից հետո այդ գները մի անգամից բարձրացան և այլևս չիչան։ Դուք, Բիլի, շատ ավելի կվաստակեք ձիերի առևտրով, քան բանջարանոցը փորփրելով։ Այնպես չէ՞, հարցրեց Միսիս Մորտիմերը, և հիանալի է, Կարծում եմ, ձեզ հարկավոր չէ մարգագետինը չորացնել, ոչ էլ հերկել և ոչ էլ առհասարակ զբաղվել հողով. Շարունակեցեք ձիեր գնել, աշխատեցեք գլխով, բայց ձեր շահույթից դուք պետք է վճարեք Սաքսոնի բանջարանոցում աշխատողին. Դա կապիտալի լավ շահութաբերներ դրում կլինի և մեծ տոկոսներ կբերի.
Ճիշտ է, համաձայնեց նա, հենց դրա համար էլ մարդիկ վարձում են ուրիշներին, որպեսզի նրանց հաշվին հարստանան.
Բայց թե Սաքսոնն ու մի աշխատող ինչպես պետք է գլուխ անեն հինգ ագրից, ես չեմ հասկանում. Միստր Հեյլը հավատացնում էր, որ մենք երկու ագրից էլ գլուխ չենք անի.
Սաքսոնը չի աշխատելու, առարկեց Միսիս Մորտիմերը. Միթե դուք ինձ աշխատելիս տեսաք Սանխոսեյում, Սաքսոնը կղեկավարի. Ժամանակն է վերջապես, որ դուք հասկանաք դա. Մարդիկ, որոնք չեն կարողանում մտածել, օրական վաստակում են $1.5, իսկ օրական $1.5 նրան չի բավարարում. Հիմա լսեցեք. Այսօր երկար զրույց ունեցա միստր Հեյլի հետ. Նա ասում է, որ հովտում հնարավոր չէ որակյալ բանվորներ վարձել.
Գիտեմ, ընդհատեց Բիլին. Բոլոր լավ աշխատողները գնում են քաղաք, մնում են միայն վատերը, իսկ լավերն էլ եթե մնում են, չեն ուզում բատրակություն անել.
Մի անգամ այն ճիշտ է, և այսպես լսեցեք երեխաներ. Ես դա գիտեի, դրա համար էլ խոսեցի միստր Հեյլի հետ. Նա պատրաստ է օգնել ձեզ. Նա գիտի, թե դա ինչպես է արվում, և ծանոթ է բանտապետի հետ. Մի խոսքով, դուք երաշխավորությամբ Սենքմենտինից կվերցնեք երկու կալանավոր. Ձեզ մոտ կուղարկեն հանգիստ ու կարող բանջարաբույծներ. Այնտեղ շատ կան չինացիներ և իտալացիներ, իսկ դրանք աշխարի լավագույն բանջարաբույծներն են. Այդպիսով, դուք մի հարվածով կխփեք երկու նապաստակ. Կոգնեք դժբախտ կալանավորներին և կստանաք լավ բանվորներ.
Սաքսոնը ապշեց և սկսեց տատանվել, բայց Բիլին լրջորեն վերաբերվեց Միսիս Մորտիմերի առաջարկին.
«Չէ, որ դուք ճանաչում եք Ջոնին», շարունակեց Միսիսը, «միստր Հեյլի աշխատողին. Նա ձեզ դուր է գալիս»։
«Օ՜, ես այսօր միայն երազում էի այդպիսի մի մարդ գտնել մեզ համար», ջերմորեն արձագանքեց Սաքսոնը. «Նա այնքան բարի ու նվիրված է. Միսիս Հեյլը նրա մասին ինձ շատ լավ բաներ պատմեց»։
«Բայց մի բանի մասին նա լռեց», ժպտալով նկատեց Միսիս Մորտիմերը. «Ջոնը երաշխավորությամբ է վերցրած. 28 տարի առաջ 65 սենթի պատճառով նա կռվեց մի մարդու հետ և գրգռված վիճակում սպանեց նրան. 3 տարի է արդեն, որ ապրում է Հեյլերի մոտ. Իսկ հիշում եք Լուիին, ինֆերմայի ձեր ֆրանսիացուն. Ես էլ նրան վերցրել էի բանտից. Եվ այսպես վճռված է, երբ ձեր երկու աշխատողները կան, հասկանալի է, դուք նրանց կվճարեք այնքան, որքան սահմանված է. Հարկավոր է միայն, որ նրանք լինեն միևնույն ազգից, կամ չինացիներ, կամ իտալացիներ. Այսպես ահա, երբ նրանք կան, միստր Հեյլի ղեկավարությամբ Ջոնն էլ կօգնի նրանց, կսարքեն իրենց համար մի փոքրիկ խրճիթ. Տեղը կընտրենք ինքներս. Երբ աշխատանքը լրիվ թափով ընթանա, ձեզ էլի աշխատողներ հարկավոր կլինեն. Իսկ դուք, Բիլի, հովտում շրջագայելիս ձեզ համար հարմար մարդիկ փնտրեցեք։
Հաջորդ օրը երեկոյան Բիլին տուն չվերադարձավ, իսկ ժամը 9-ին ձիով Գլեն Էլենից սրախշավ եկավ մի տղա և հեռագիր բերեց։ Բիլին էր ուղարկել լճերի գոտուց, ուր գնացել էր Օքլենդի համար ձիեր որոնելու։ Բիլին վերադարձավ միայն երրորդ օրվա գիշերը, հոգնած ու տանջահար, բայց դժվարությամբ թաքցնելով իր բավարարված հպարտության զգացումը։
«Այդ 3 օրը ինչ էիք անում», հարցրեց Միսիս Մորտիմերը։
«Աշխատում էի գլխով», հանգիստ հայտարարեց նա։ «Աշխատում էի մի հարվածով երկու նապաստակ սպանել. Եվ հավատացեք, սպանեցի ոչ թե երկու, այլ մի ամբողջ կույտ. Ուֆ, ես այդ մասին իմացա Լոնդեյլում. Եվ պետք է ասել, որ Հազելին ու Հատթին Քալիստոգայի ախորում թողնելուց առաջ չափազանց հոգնեցրի նրանց. Իսկ ինքս դիլիժանսով գնացի Սանտա Հելենա. Ես հենց ժամանակին ընկա այնտեղ, և իմ ձեռքն անցավ մի լեռնային կառապանի ամբողջ լծվածքը. 8 առողջ ծանրակարշեր. Ձիերը բոլորն էլ ջահել են ու պնտակազմ. ամենաթեթևը կշռում է 1500 ֆունտից ոչ պակաս. Երեկ երեկոյան ես դրանք ուղարկեցի Քալիստոգայից, բայց դա դեռ բոլորը չէ. Մինչ այդ առաջին օրը, երբ գտնվում էի Լոնդեյլում, հանդիպեցի մի տղայի. Սա վարձվել էր, որ քարհանքից քար տանի սալարկների համար. Այդ տղան ձիեր չէր վաճառում, ընդհակառակը, ինքն էր ուզում գնել. Ձիերը նրան խիստ հարկավոր էին. Նա ասաց, որ նույնիսկ պատրաստ է վարձով ձիեր վերցնել.
«Եվ դու գնաց ու ձիերին էլ ուղարկեցիր նրան?» ընդհատեց Սաքսոնը.
«Այ թե գուշակեցիր, հա. Այդ ու ձին գնացի Օքլենդցիների փողով և Օքլենդ էլ ուղարկեցի. Բայց այն տղայի հետ պայմանավորվեցի ապագայի համար, և նա համաձայնեց վճարել ինձ օրական $50 յուրաքանչյուր ձիուն, իսկ նրան հարկավոր է 6 ձի. Հետո ես հեռագրեցի Օքլենդ, ծեր տիրոջը, որ ինձ ուղարկի 6 զամբիկ վնասված ոտքերով, Բեթ Սթրոթերսի ընտրությամբ, թող անեն իմ միջնորդադրամից. Բեդը գիտի, թե ինչ է հարկավոր ինձ. Հենց որ ձիերը գան, հանել կտամ պայտերը, երկու շաբաթ թող ազատ արածեն, իսկ հետո կուղարկեմ Լոնդեյլ. Նրանք կարող են աշխատել, բլրի փեշով անցնող փափուկ ճանապարհով քարեր կտանեն կայարան. Դրանցից յուրաքանչյուրն ինձ կտա օրական $50, այսինքն շաբաթական $3. Եվ ես դրանց ոչ կկերակրեմ, ոչ կպայտեմ, միայն պետք է հետևեմ, որ դրանց հետ լավ վարվեն. $3 օրական, այ դա հասկանում եմ. Այդ փողերով հանգիստ կարող եմ Սաքսոնի համար երկու աշխատող վարձել, եթե միայն նա չստիպի նրանց, որ կիրակի օրերն էլ աշխատեն. Այո, ահա քեզ և լուսնի հովիտ. Այսպես մենք շուտով կսկսենք շողակներ կրել. Գրողը տանի. Քաղաքում կարող ես 1000 տարի ապրել, և բախտը քեզ չի ժպտա. Սա չինական վիճակախաղից ավելի լավ է. Նա վեր կացավ. Գնամ Հազելին ու Հաթի ընկեր տամ, և տեղավորեմ գիշերելու համար. Կվերջացնեմ և այն ժամանակ կընտրենք. Կանայք իրար էին նայում փայլփլող աչքերով, և այն է ուզում էին խոսել, երբ Բիլին վերադարձավ, ու գլուխը դռնից ներս մտցնելով ասաց. «Միգուցե դուք չհասկացաք, թե ես ինչ ասացի. Ամեն օր վաստակում եմ $3, բայց ամենագլխավորը 6 զամբիկներն էլ իմն են, իմ սեփականությունն են. Դրանք ինձ են պատկանում, պարզ է»։